Μας αξίωσε ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, να ερμηνεύσουμε με την βοήθεια των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας και όχι με τις δικές μας φτωχές δυνάμεις τα 5 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως μέχρι και το άρθρο εκείνο που αναφέρεται στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Στις 2 τελευταίες ομιλίες αναφερθήκαμε στο μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού με την οποία ο Κύριος μας ανέστη εκ νεκρών, ενίκησε τον θάνατο και μετά την Ανάστασή Του ζει αιωνίως. Θάνατος αυτού που και τη κυριεύει. Μετά από την Ανάσταση, το επόμενο βήμα, το επόμενο στάδιο, ο επόμενος σταθμός καλύτερα του έργου της Θείας Οικονομίας είναι η ανάληψη του Κυρίου. Γι' αυτό και στο επόμενο άρθρο, το 6ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, οι Θεοφόροι Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου αναφέρουν τα γνωστά σε εμάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του, όπως είπαμε, παρέμεινε στην γη για 40 ολόκληρες ημέρες. Θα μπορούσε να αναλυφθεί αμέσως στους ουρανούς, αφού αναστήθηκε και τελείωσε το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, αποπεράτωσε την αποστολή του, θα μπορούσε αμέσως να αναλυφθεί στους ουρανούς. Όμως δεν αναλαμβάνεται αμέσως, δεν φεύγει αμέσως από τη γη, αλλά εξακολουθεί να μένει για 40 ολόκληρες ημέρες. Και ο σκοπός που παρέτεινε την παραμονή του στη γη ο Κύριος είναι, όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, πρώτα απ' όλα για να πιστοποιήσει και να βεβαιώσει με τις πολλαπλές εμφανίσεις του ότι πράγματι ανεστήθη. Ήθελε οι μαθητές του και όλοι οι πιστοί του να βεβαιωθούν και να είναι απόλυτα σίγουροι, όχι μόνο δια της πίστεως αλλά και δια των αισθήσεων και ιδιαίτερως της οράσεως και της ακοής, ότι όντως ο Κύριος ανέστη. Επίσης παρέμεινε 40 ημέρες για να προετοιμάσει τους Αποστόλους για το μεγάλο έργο που επρόκειτο να αναλάβουν σε λίγο, το έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου στον κόσμο, το έργο της επεκτάσεως της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο, το έργο της Ιεραποστολής που ανέλαβαν οι Απόστολοι. «Πορευθένες», τους είπε, «μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τηλάμην ημίν». Και όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Ιησούς παρέστησε τον εαυτό του, δηλαδή παρουσίασε τον εαυτό του στους Αποστόλους ζώντα, ζωντανό, αναστημένο, μετά το παθήν αυτόν, εν πολλής τεκμηρίης, με πολλά τεκμήρια, με πολλά πιστικά στοιχεία, με πολλούς τρόπους, διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής. Για ολόκληρες 40 ημέρες παρουσιαζόταν και εμφανιζόταν μπροστά τους και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού και τους ομιλούσε τα σχετικά με την Βασιλεία του Θεού. Μετά και το τελευταίο αυτό επηγής έργο του Κυρίου μας, το συμπληρωματικό θα λέγαμε, ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός. Γι' αυτό και το έκτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, λέγει «και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός». Όπως βλέπουμε, αγαπητοί μου, στο σωτηριώδες έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπάρχουν, θα λέγαμε, δύο κλίμακες, δύο σκάλες, δύο τεράστιες σκάλες ουρανομίκης. Η μία είναι η κλίμακα, η σκάλα της καθόδου, μια καθοδική κλίμακα θα λέγαμε. Είναι η κλίμακα δια της οποίας ο Κύριος κατήλθε από τον ουρανό στη γη. Αλλά υπάρχει και η δεύτερη κλίμακα, η κλίμακα της ανόδου ή μάλλον της επανόδου στον ουρανό. Ο προαιώνιος λόγος του Πατρός, ο όνεν το ουρανό, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, εκένωσεν εαυτόν. Δηλαδή, προς στιγμήν φάνηκε ότι έχασε την δόξα του, έχασε το μεγαλείο του και κατέβει από τα ύψη της θεότητος εις τα κατώτερα μέρη της γης. Γεννήθηκε σε ένα σπήλαιο, έζησε σαν τον πιο άσημο άνθρωπο και τελικά εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ταπείνωσε ακόμα περισσότερο τον εαυτό του, γενόμενος υπήκος στο πρόσταγμα και στην εντολή του πατέρα του μέχρι θανάτου, και μάλιστα όχι ενός απλού ειρηνικού και ανώδυνου θανάτου, αλλά ενός θανάτου, του φρικτωτέρου θανάτου που υπήρχε τότε και υπάρχει, του σταυρικού θανάτου. Αλλά και μετά τον θάνατό του κατέβηκε η ψυχή του στα κατώτατα μέρη της γης, μέχρι σάδου ταμείων, όπως ψάλουμε στο τροπάριο της Μεγάλης Παρασκευής, στα σκοτεινά τάρταρα του Άδου, που βρίσκονταν φυλακισμένες οι ψυχές των ανθρώπων. Βαθύτερα, αδελφοί μου, δεν μπορούσε να κατέβει, γιατί δεν υπάρχει βαθύτερα. Βλέπουμε λοιπόν την κλίμακα, την καθοδική αυτή πορεία του Χριστού. Από το ύψος της θεότητος, που πιο ψηλά δεν υπήρχε από εκεί που ήτανε, κατεβαίνει στα βάθη του Άδη, που πιο χαμηλά δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πρώτη κλίμακα, η κλίμακα της καθόδου από τα ύψη στα βάθη, αλλά είναι και η κλίμακα της ανόδου από τα βάθη στα ύψη, από την ταπείνωση στην θεϊκή δόξα. Πρώτη ανάβαση από τον Άδη που βρίσκεται, επανέρχεται στη γη και ανίσταται ο Χριστός. Από το θάνατο ξαναγυρίζει στη ζωή με την Ανάσταση. Εν συνεχεία, με την Ανάληψη, ανεβαίνει από την γη στον ουρανό, στα ύψη της θεότητος, και κάθεται στα δεξιά του Πατρός, λαμβάνοντας και ως άνθρωπος την υψίστη δόξα. Το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, που εμφανίζεται ως συνδυασμός δύο κινήσεων, μιας καθόδου από τον ουρανό στη γη και μιας ανόδου από τη γη στον ουρανό, βλέπουμε να παρουσιάζεται σε πολλές περιπτώσεις στην Αγία Γραφή. Γράφει χαρακτηριστικά, αναφέρω ένα χωρίο, ο Απόστολος Παύλος προς τον μαθητή του Τιμόθεο στην πρώτη επιστολή: «Και ομολογουμένος μέγα αισθήτων της ευσεβίας μυστήριο». Έχουμε αναφέρει πολλές φορές αυτόν τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, γιατί είναι πολύ σημαντικός. Είναι μεγάλο, λέει, το μυστήριο της ευσεβίας, το μυστήριο της πίστεώς μας, το μυστήριο της σωτηρίας μας. Ποιο είναι αυτό το μυστήριο, λέει στη συνέχεια ευθύς: «Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Ο Θεός, ο ύψιστος Θεός, φανερώθηκε με σάρκα ανθρώπου. Αυτή είναι η κάθοδος. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Κατέβηκε από τον ουρανό στη γη και έγινε άνθρωπος. Και συνεχίζει: «Εδικαιώθη εν πνεύματι». Αποδείχθηκε ότι όντως είναι Θεός με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συνεπιμαρτυρούσε δια των θαυμάτων που έκανε. «Όφθη αγγέλης». Φανερώθηκε και στους αγγέλους ακόμα, που ήταν αόρατος και στους αγγέλους. «Εκηρύχθη εν έθνεση». Επιστεύθη εν κόσμο. Και τέλος, λέει ο Απόστολος, «ανελήφθη εν δόξη». Ξαναγύρισε πάλι πίσω στον ουρανό ένδοξος. Αυτή είναι η άνοδος. Όπως λένε οι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, 34 ολόκληρες μαρτυρίες υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη, άμεσες ή έμεσες, που αναφέρονται για την ανάληψη του Κυρίου μας. 34 φορές ομιλεί η Καινή Διαθήκη για την ανάληψη του Χριστού. Η ανάληψη του Κυρίου αποτελεί το φυσικό επισφράγισμα της θεϊκής σαρκώσεως. Αυτός υπήρξε εξάλλου και ο σκοπός της θείας ενανθρωπίσεως: να ανασύρει τον πεπτοκότα άνθρωπο από τα έσχατα βάραθρα της απολίας και να τον ανεβάσει στον θρόνο του Θεού. Όπως λέει πολύ ωραία ένας από τους οίκους των χαιρετισμών του ακαθίστου ύμνου: «Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος, θέλοντας, ελκύσε προς το ύψος, να ελκύσει προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια, σε αυτούς που τον πιστεύουν και τον δοξάζουν και του λένε το Αλληλούια. Ας δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί μου, το γεγονός αυτό της αναλήψεως του Κυρίου μας από άποψη ιστορική, όπως το διηγούνται οι ιεροί Ευαγγελιστές και πιο συγκεκριμένα ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο το Ευαγγέλιο του, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αλλά κυρίως τις πράξεις των Αποστόλων που εκεί το αναφέρει πιο αναλυτικά και με περισσότερες λεπτομέρειες. Την 40η ημέρα μετά την Ανάστασή του, ο Χριστός πήρε τους μαθητές του και εξήγαγεν αυτούς έως εις Βηθανία. Τους έβγαλε έξω από τα Ιεροσόλυμα και τους πήγε προς τη μεριά της Βηθανίας, εις το όρος των Ελαιών. Τι μας θυμίζει το όρος των Ελαιών? Είναι εκεί όπου υπήρξε κάποτε ο τόπος της αγωνίας του Κυρίου μας, ο τόπος της προδοσίας και της φαινομενικής αδυναμίας του. Στον ίδιο χώρο τώρα πηγαίνει τους μαθητές του για να τους δείξει την δόξα του. Εκεί έκανε την τελευταία συζήτηση μαζί τους, συγκινητικές στιγμές. Τελευταία φορά ο Χριστός ομιλεί στους μαθητές του. Τον βλέπουν για τελευταία φορά επί γης ως άνθρωπο. Οι Απόστολοι, παρόλα που είδαν και άκουσαν και έζησαν, εξακολουθούσαν να έχουν παχυλή αντίληψη για τον διδάσκαλό τους. Ακόμα τον θεωρούσαν σαν υποψήφιο βασιλέα, ο οποίος επρόκειτο σε λίγο να βασιλεύσει και το Ισραήλ να γίνει ένα κράτος παγκόσμιο που να κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο με βασιλιά τον Χριστό, και ασφαλώς με βοηθούς του, με υπουργούς του, θα λέγαμε, αυτούς τούτους τους Αποστόλους. Γι' αυτό και τον ρωτούν πότε θα εγκαθιδρυθεί η βασιλεία το Ισραήλ, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει την βασιλεία εν το Ισραήλ. Βλέπετε, δεν είχαν πάρει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο, όπως είπε κάποιος, θα τους τρόχιζε την διάνοια για να μπορούν να εισέλθουν στα μυστήρια του Θεού. Ο Κύριος τους απαντά με κατανόηση, παρόλη την παχυλότητά τους, παρόλα που είδαν και άκουσαν τρία χρόνια, δείχνει πάλι συγκατάβαση ο Χριστός, δεν τους αποπέρνει, δεν τους μαλώνει, αλλά τους απαντάει ότι δεν είναι δικό σας θέμα, λέει, ούτε κανενός το να γνωρίζει πότε θα έρθει η Βασιλεία του Θεού στην γη. Είναι θέμα που αποκλειστικά αφορά τον Ουράνιο Πατέρα. Μόνο εκείνος γνωρίζει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα επικρατήσει η Βασιλεία του. Αυτό τώρα που αφορά εσάς είναι τούτο: λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς. Σε λίγο καιρό θα πάρετε μια δύναμη από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα κατέβει και θα σκηνώσει μέσα σας, θα σας κατακλείσει. Και έσεστε μη μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Και θα γίνετε, λέει, μάρτυρες μου, θα μαρτυρήσετε δηλαδή για την Ανάστασή μου και για την ζωή μου και για τα θαύματά μου, τόσο εδώ στην Ιουδαία όσο και ευρύτερα στη Σαμάρια, που είναι έξω από την Ιουδαία βορείως, αλλά και έως εσχάτου της γης, μέχρι τα πέρατα της γης, μέχρι τα άκρα της γης. Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις που βγήκαν από το Πανάγιο στόμα του Κυρίου μας, αδελφοί μου, εδώ στη γη. Αυτή η φράση ήταν η τελευταία φράση που βγήκε από το Άγιο του στόμα και έως εσχάτου της γης. Ο πόθος της επικρατήσεως της Βασιλείας του σε όλο τον κόσμο. Η ανάθεση του Αποστολικού έργου στους μαθητές και Αποστόλους και η εντολή του κηρύγματος του Ευαγγελίου «Πάση τη κτήση». Εν συνεχεία, αφού είπε και αυτά τα τελευταία λόγια, ύψωσε τα πανάχραντα χέρια του και τους ευλόγησε, όπως λέει, και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Ύψωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Όπως ο Πατριάρχης Ιακώβ, αγαπητοί μου, πριν αναχωρήσει από αυτόν τον κόσμο, ευλόγησε τους 12 ιούς του, από τους οποίους προήλθαν οι 12 φυλές του Ισραήλ, έτσι και ο γενάρχης του κόσμου, ο νέος Ιακώβ, άπλωσε τα χέρια του τα διάτρητα, στα οποία υπήρχαν τα αιώνια στίγματα της αγάπης του και ευλόγησε τους 11 μαθητές του την απαρχή της εκκλησίας του. Και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανό. Εξαίσιο και μεγαλοπρεπές θέαμα. Ο Χριστός τρόπον την αρχίζει να απογειώνεται. Τα πόδια του πλέον δεν πατάνε στη γη. Ξεκολλάει από τη γη και αρχίζει να ανέρχεται προς τα άνω. Ανεβαίνει αργά, ανεβαίνει θεαματικά, με μεγαλοπρέπεια και δόξα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των μαθητών του προς τον ουρανό. Και ανεβαίνει προς τα άνω. Οι μαθητές όλοι με κομμένη την ανάσα, μπορεί να τους φανταστούμε τώρα μπροστά μας, να ατενίζουν τον Κύριο και διαρκώς να υψώνουν το βλέμμα τους όλο και υψηλότερα και να θέλουν να τον δουν, να μην χορταίνουν να τον βλέπουν. Κάποια στιγμή όμως νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Κάποια νεφέλη, ένα σύννεφο, τον πήρε σαν ένα άρμα, όπως τρόποντινά το άρμα που πήρε τον προφήτη Ηλία και τον ανέβασε στον ουρανό. Έτσι και τον Χριστό μας τον πήρε μια νεφέλη και τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και όπως τον κοίταζαν λοιπόν, έχοντας καρφωμένα τα βλέμματά τους προς τον ουρανό, παρουσιάζονται δύο λευκοντημένοι άγγελοι και τους λένε: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Τι σταθήκατε εδώ, τι κάθεστε εδώ και βλέπετε στον ουρανό? Ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής αφημών εις τον ουρανό, αυτός ο Ιησούς ο οποίος ανελήφθη από σας εις τους ουρανούς, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό. Με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να ανεβαίνει, με τον ίδιο τρόπο κάποια μέρα θα ξαναέλθει από τους ουρανούς κάτω στη γη, κατά τη Δευτέρα του Παρουσία». Μετά από αυτό οι Απόστολοι προσκυνήσαντες, αφού έσκυψαν προς τα κάτω και προσκύνησαν με την καρδιά τους τον Χριστό, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Γύρισαν πίσω στα Ιεροσόλυμα με μεγάλη χαρά για τη δόξα του διδασκάλου τους και για το μήνυμα που πήραν από τους αγγέλους. Και τι έκαναν από εκείνη τη στιγμή? Προσέξτε και αυτό. «Και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό». Ήταν διαρκώς, λέει, στο ιερό, και όταν λέει εδώ ιερό εννοεί τον περίβολο του ναού του Σολομώντος, όχι βέβαια μέσα στο ναό, γιατί εκεί μέσα μπαίνανε μόνο οι ιερείς των Ιουδαίων. Ήτανε στον χώρο τον γύρω από το ναό και εκεί έψαλαν και δοξολογούσαν διαρκώς τον Θεό. Η ανάληψη του Κυρίου μας, αδελφοί μου, είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας. Είναι μια γιορτή που αποτελεί την σφραγίδα του απολυτρωτικού έργου του Χριστού. Δυστυχώς ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει τη σημασία της. Τονίζουμε συνήθως την γέννηση του Χριστού, τα πάθη του Χριστού, την Ανάστασή Του, και πολύ ορθά. Αλλά παραλείπουμε να τονίσουμε την ανάληψη, που είναι και αυτή, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ένας πολύ σημαντικός σταθμός στο έργο της Θείας Οικονομίας, ή καλύτερα η ολοκλήρωση του έργου της Θείας Οικονομίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας όμως, και ο Ιερός Χρυσόστομος και οι άλλοι πατέρες, και αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λοιπά, αναφέρονται δίνοντας μεγάλη σημασία στο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου. Ο Χριστός, αφού εξεπλήρωσε πλήρως και επιτυχώς το έργο που του ανέθεσε ο Ουράνιος Πατέρας, αφού εξετέλεσε όλες τις Θείες Βουλές, το σχέδιο δηλαδή που είχε καταστρώσει ο Ουράνιος Νους, ο Πατήρ ο Άναρχος, επιστρέφει τώρα πίσω στους ουρανούς, νικητής ένδοξος και θριαμβευτής τροπεοφόρος. Όπως προανήγγειλε στους μαθητές του λίγο πριν από το πάθος του, τους είπε τότε στον αποχαιρετιστήριο λόγο που τους έκανε μετά από το μυστικό δείπνο: «Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο. Πάλιν αφήμι τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα». Δηλαδή, βγήκα από τον Πατέρα, έφυγα από τον Πατέρα, όχι τοπικός αλλά τροπικός, κατά συγκατάβαση, κατ' οικονομία, εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμο, ήρθα εδώ στον κόσμο. Τώρα αφήνω τον κόσμο, αφήνω τον κόσμο και πορεύομαι πάλι προς τον Πατέρα μου. Τους προαναγγέλει λοιπόν την ανάληψή του. Βλέπουμε και εδώ και τις δύο κλίμακες που είχαμε πει και προηγουμένως, πάλι το ίδιο λέει και εδώ. Και όπως ο ήλιος, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ανατέλει και αφού διαγράψει ολόκληρη την πορεία του την ημερήσια, στο τέλος της ημέρας δει. Έτσι και ο Χριστός γεννήθηκε, έδρασε και στο τέλος ανελήφθη και κατέληξε εκεί από όπου ξεκίνησε. Υπάρχουν όμως, αδελφοί μου, δύο βασικές διαφορές μεταξύ της καθόδου και της ανόδου του Χριστού. Η πρώτη αφορά τον τρόπο με τον οποίο ήρθε ο Χριστός και έφυγε. Η κάθοδος του Χριστού, η έλευση του στον κόσμο, υπήρξε ταπεινή και αφανής. Γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο, σαν ο φτωχότερος και ο πιο άσημος άνθρωπος του κόσμου. Κανείς δεν πήρε είδηση, εκτός από τους βοσκούς, τους ταπεινούς εκείνο το βράδυ, ότι γεννήθηκε ο μεγάλος βασιλέας. Όμως η άνοδος του Χριστού, η ανάληψή του, δεν υπήρξε ταπεινή, αλλά υπήρξε ένδοξος. Έγινε μπροστά στα μάτια των μαθητών του, με τη συνοδεία πλήθους αγγέλων και αρχαγγέλων. Γι' αυτό και ψάλουμε στην εκκλησία μας, στο Απολυτίκιο, «Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών». Ένας ψαλμός της Παλαιάς Διαθήκης μιλάει προφητικά για την ανάληψη του Χριστού. Υπάρχει και η ανάληψη στην Παλαιά Διαθήκη σε προφητείες. Δεν έχουμε χρόνο και δεν είναι της ώρας για να αναλύσουμε όλες τις προφητείες. Ένας ψαλμός χαρακτηριστικά λέει «Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος». Δηλαδή, ο Κύριος, όπως αναφέραμε πιο πάνω, νίκησε λαούς και υπέταξε έθνη και θριαμβευτής πλέον κατά πάντων των εχθρών του, ανέβη και πάλι στον ουρανό εν αλαλαγμό, εν μέσω αλαλαγμών, εν μέσω επεφημιών. Όπως όταν έρθει ένας επίσημος που τον αγαπούμε πάρα πολύ πραγματικά, τον επεφημούν οι άνθρωποι, τον χειροκροτούν, ξεσπούν σε παταγώδη χειροκροτήματα και φωνάζουν διάφορα συνθήματα για αυτόν, έτσι λέει, εν μέσω αλαλαγμών ανέβη ο Θεός εις τον ουρανό και υπό τους ήχους των σαλπίγκων των αγγελικών δυνάμεων. Και όταν έφτασε στις πύλες του ουρανού συνοδευόμενος από μυριάδες αγγέλων, τότε οι άγγελοι που τον συνόδευαν φώναξαν, ανεφώνησαν προς τους πάνω αγγέλους που ήταν τρόποντινά στις πύλες του ουρανού. Αυτά τα λέει κάποιος άλλος ψαλμός, ο 23 ψαλμός. Ο προηγούμενος ήταν ο 46. Τι λένε οι κάτω προς τους άνω? Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ανοίξτε τις πόρτες εσείς που είστε οι άρχοντες, που είστε οι πυλωροί, οι υπεύθυνοι για τις πύλες, και ανοίξτε τις αιώνιες αυτές πύλες για να μπει μέσα ο βασιλεύς της δόξης. Εκπλήττονται, ξαφνιάζονται τότε οι φύλακες των πυλών άγγελοι και ρωτούν: «Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Ποιος είναι αυτός ο ένδοξος βασιλιάς?» Και απαντούν οι κάτω: «Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης». Επαναλαμβάνεται δύο φορές αυτός ο διάλογος, αυτή η στιχομηθεία, και στη συνέχεια ανοίγουν οι πύλες του ουρανού. Και ο λόγος, αδελφοί μου, που εκπλήττονται οι άγγελοι, οι φύλακες άγγελοι, είναι διότι βλέπουν κάποιον άνθρωπο, κάποιον διαφορετικό από την δική τους φύση. Αυτοί ήταν άγγελοι, βλέπουν άνθρωπο τώρα να ανεβαίνει στον θρόνο της θεότητος. Όπως λέει ένα τροπάριο της αναλήψεως, εκπλήσονται, λέει, οι άγγελοι άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών, βλέποντας ένα άνθρωπο να ανεβαίνει και μάλιστα ψηλότερα από αυτούς, να παίρνει θέση υψηλότερη και τιμητικότερη και από αυτούς τους αγγέλους. Θαυμάζουν γιατί δεν βλέπουν μόνο Θεό όπως ήταν όταν κατέβηκε, αλλά βλέπουν Θεό και άνθρωπο. Το Άρα Τεπίλας λοιπόν δεν αναφέρεται στη θεϊκή φύση του Χριστού, διότι δεν χωρίστηκε ποτέ από τον Πατέρα, ούτε άφησε ποτέ τον ουρανό, αλλά αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, με την οποία είχε ενδύσει την θεότητά του. Έχουμε πει πολλές φορές και το γνωρίζουμε ότι ο Χριστός ντύθηκε, φόρεσε πάνω από την θεότητά του την ανθρωπίνη φύση. Εκείνη για την οποία κλείστηκε ερμητικά ο Παράδεισος, εκείνη που καταδικάστηκε να δουλεύει την γη και να επιστρέψει στο χώμα μετά τον θάνατό της. Και λέει ο Μέγας Αθανάσιος, «Ούγαρ αυτός ο λόγος είναι ο χρήζων ανοίξεως των πυλών, Κύριος των πάντων». Δεν είναι αυτός ο Θεός λόγος, η θεότης δηλαδή του Χριστού, δεν είναι αυτή που είχε ανάγκη να ανοίξουν οι πύλες του ουρανού, γιατί είναι Κύριος πάντων. Ουδέ και κλεισμένον είναι των ποιημάτων το ποιητή, ούτε υπήρχε κάτι κλειστό από τα δημιουργήματα στο Δημιουργό. Αλλά εμείς είμεν οι χρήζοντες, αλλά εμείς οι άνθρωποι ήμασταν εκείνοι που είχαμε ανάγκη, ούς ανέφερεν αυτός δια του ιδίου σώματος αυτού, τους οποίους εμάς όλους τους ανθρώπους μας ανέβασε, λέει, όπως θα δούμε και πιο κάτω, ο Χριστός με το σώμα του ανέβηκε όλη η ανθρωπότητα προς τα άνω. Δεν ανέβηκε μόνο ένα συγκεκριμένο σώμα, αλλά και όσοι πιστεύουν προς τον Χριστό ανεβαίνουν μαζί με Αυτόν εις τον ουρανό. Ως γάρ υπερπάντων αυτό προσύνει και το θανάτο, ούτω δι' αυτού πάλιν οδοποίησε την εις ουρανούς άνοδον. Όπως λέει, πρόσφερε τον εαυτό του για όλους τους ανθρώπους σε θάνατο, έτσι τώρα βλέπουμε να οδηγεί προς τα άνω την ανθρωπίνη φύση και να μας ανοίγει δρόμο τροποντινά και εμάς τους ανθρώπους προς τον ουρανό. Τελικά ο Χριστός ανέβηκε επάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα. Το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Ξεπέρασε, θα λέγαμε, τα στάδια, τις θέσεις, τις τιμητικές που βρίσκονται οι άγγελοι. Ανέβηκε πολύ ψηλότερα από τους αγγέλους. Πόσο ψηλότερα? Εκεί που είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει πιο ψηλά. Και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού, όπως λέει και ο Μάρκος Ευαγγελιστής στο Ευαγγέλιο του. Εν της επουρανής, εις τα επουράνια. Αυτό εξαγγέλει προφητικά και ο Δαβίδ στον περίφημο 101ο ψαλμό του, που θα έχουμε ακούσει αυτόν τον ψαλμό ειδικά τις ημέρες των Χριστουγέννων. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Είπε, λέει, ο Κύριος στον Κύριο. Ποιος είναι ο ένας Κύριος και ποιος είναι ο άλλος Κύριος? Αναφέρεται εδώ η λέξη Κύριος δύο φορές. Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου. Μα δεν μπορεί να έχει κάποιος δύο Κυρίους, ένας είναι ο Κύριος. Εδώ όμως φαίνεται ότι η Αγία Τριάς έχει διαφορετικά πρόσωπα, αλλά μία φύση, μία ουσία. Ο ένας Κύριος είναι ο Θεός Πατέρας. Ο άλλος Κύριος είναι ο Υιός, ο Θεός Υιός. Και είπε λοιπόν ο Κύριος Πατέρας, ο Θεός Πατέρας, προς τον Υιό του, τον Κύριο και αυτό, κάθου εκ δεξιών μου, μέχρι που θα βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου, μέχρι που να νικηθούν όλοι οι εχθροί σου. Δηλαδή μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Το εκ δεξιών είναι βεβαίως ανθρωπομορφική έκφραση. Δεν υπάρχει στην Αγία Τριάδα δεξιά και αριστερά. Το δεξιά και αριστερά, τον προς πίσω, το εδώ εκεί, είναι στοιχεία που αφορούν εμάς τους ανθρώπους. Είναι χωρικές συντεταγμένες, θα λέγαμε. Για τον Θεό δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Είναι ανθρωπομορφική έκφραση το εκ δεξιών. Τι θέλει να πει όταν λέει «κάθισε στα δεξιά μου» ή όταν λέμε ότι ο Χριστός όταν ανελήφθη στους ουρανούς κάθισε στα δεξιά του Πατέρα? Δεν εννοεί στη δεξιά πλευρά του, αλλά εννοεί σε μια τιμητική θέση. Όπως όταν έχουμε να τιμήσουμε κάποιο πρόσωπο, το βάζουμε στα δεξιά μας να καθίσει, έτσι και ο ουράνιος Πατέρας έθεσε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού στα δεξιά του. Δηλώνει λοιπόν την τιμή, την δόξα, την δύναμη και την εξουσία που έλαβε και ως άνθρωπος πλέον ο Χριστός. Διότι ως Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα είχε πάντοτε αυτή την δόξα, ως ομόδοξος και ομότιμος με τον Πατέρα. Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού εγκαθίσταται μόνιμα στους κόλπους της Αγίας Τριάδος. Τι σπουδαίο πράγμα αυτό! Η ανθρώπινη φύση, επαναλαμβάνω, εγκαθίσταται μόνιμα στους κόλπους της Αγίας Τριάδος. Ως Θεός υπήρχε πάντοτε ενωμένος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αναφέρεται λοιπόν στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού αυτό. Τώρα με την ανάληψη επανέρχεται σε αυτό που ήταν πριν γίνει άνθρωπος, με τη διαφορά ότι η θεϊκή υπόστασή του έχει προσλάβει κάτι καινούριο, την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, την οποία δεν απέβαλε ποτέ. Γιατί η ένωση που έγινε μεταξύ Θεού και ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού ήταν, όπως είπαμε κάποτε, ασύγχυτη, αχώριστη και αδιαίρετη. Όταν κατέβηκε εδώ στη γη ο Χριστός μας και εσκήνωσε μέσα στην κοιλία της υπεραγίας Θεοτόκου, τότε προσέλαβε από τα πανάχραντα αίμα της την ανθρωπίνη ουσία, την ανθρωπίνη φύση, εισήλθε μέσα στην ανθρωπίνη φύση, την τίθηκε, όπως είπαμε προηγουμένως, και ενώθηκε με αυτή με ένα τρόπο αδιάσπαστο. Όπως λένε οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η ένωση αυτή των δύο φύσεων ήταν ασύγχυτη, αχώριστη, αδιαίρετη, άτρεπτη. Λοιπόν, αυτή η ένωση δεν διαλύθηκε μετά την Ανάσταση. Εξακολούθησε αυτή η ένωση να υπάρχει και θα υπάρχει, όπως θα πούμε και αργότερα, μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Θα είναι ενωμένη η ανθρωπίνη φύση του Χριστού με την θεϊκή του φύση. Και μετά την Δευτέρα Παρουσία, εις αιώνας αιώνων, θα εξακολουθεί να είναι θεάνθρωπος ο Κύριος. Ο Χριστός λοιπόν, ως Θεός και άνθρωπος, εκάθισε, όπως αναφέρει κάπου αλλού ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης, εννοεί στα δεξιά του μεγαλειώδους Θεού, ή στα υψηλά μέρη, ή στους τόπους της Αγίας Τριάδος. Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση, θα λέγαμε με ψηλά γράμματα, όπου οι θεολόγοι μας σχολιάζουν ένα θέμα. Πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση, γιατί δημιουργείται ένα θεολογικό πρόβλημα. Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού εγκαθίσταται, όπως είπαμε, μόνιμα στους κόλπους της Αγίας Τριάδος. Αυτό αποτελεί υψίστη τιμή και δόξα για την ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός με την ανάληψή του στον ουρανό ανεβάζει την ανθρώπινη φύση πάνω από τους αγγέλους, πάνω από τους αρχαγγέλους, πάνω από όλα τα αόρατα αυτά πνεύματα, τα λειτουργικά, τα οποία απλώς καταλάμπονται και φωτίζονται από το τρισήλιο φως της θεότητος. Η θέωση είναι ένα αγαθό που συνετελέστη στην φύση των ανθρώπων και όχι στον αγγέλων. Δηλαδή, αυτό που λέμε θέωση δεν συνέβη στους αγγέλους, συνέβη στους ανθρώπους. Ου γαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Ο Χριστός δεν ενώθηκε με την φύση των αγγέλων, ενώθηκε με την φύση του ανθρώπου. Και αυτό που εθέωσε ήτανε η ανθρώπινη φύση και όχι η αγγελική. Τι σπουδαίο, αδελφοί μου, τι φοβερό να σκεφτεί κανείς ότι ο Θεός καταδέχτηκε, διάλεξε εμάς τους ανθρώπους για να ενωθεί μαζί μας και όχι τους αγγέλους. Και αυτή τη στιγμή η τιμή που έχει προσλάβει η ανθρώπινη φύση είναι πολύ μεγαλύτερη από την τιμή και την δόξα των αγγέλων. Όμως η είσοδος της ανθρωπίνης φύσεως του Θεού Λόγου στην Αγία Τριάδα δεν σημαίνει ότι κάτι άλλαξε μέσα στην Αγία Τριάδα. Δεν σημαίνει ποιοτική ή ποσοτική προσθήκη στη φύση της Αγίας Τριάδος, όπως κάποιος θα μπορούσε να υποψιαστεί και να υποθέσει. Η Αγία Τριάδα μένει τριάδα. Δεν μετατρέπεται σε τετράδα, όπως είπαν κάποιοι, και όπως μπορεί να ξεφύγει κανείς στην πλάνη να πει ότι τώρα μπήκε και καινούριο στοιχείο μέσα στην Αγία Τριάδα, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, οπότε πλέον έγιναν τέσσερα τα πρόσωπα. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι λάθος. Ούτε προστίθεται κάτι που τροποποιεί την ουσία ή τις ενέργειες της Αγίας Τριάδος. Απλώς η υπόσταση του λόγου, το πρόσωπο δηλαδή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ενωμένο με την θεωμένη ανθρωπίνη φύση, η οποία ως ανθρωπίνη φύση ήταν απρόσωπη. Το πρόσωπο είναι του Θεού Λόγου. Η ανθρωπίνη φύση με την οποία ενώθηκε ο Χριστός μας δεν είχε δικό της πρόσωπο. Δεν ήταν δύο πρόσωπα ο Χριστός. Ο Χριστός ως Θεός και ο Χριστός ως άνθρωπος. Είχε δύο φύσεις, αλλά ένα πρόσωπο, μία υπόσταση. Διπλού στην φύση, αλλού την υπόσταση, όπως ψάλλουμε στην Εκκλησία. Η θεότητα του Λόγου δεν είναι πλέον γυμνή σε εισαγωγικά, όπως λέμε, αλλά είναι ντυμένη με την ανθρωπότητα. Τι σοφός και συνείσιτα αυτά, λέει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη. Ποιος, αδελφοί μου, από εμάς είναι τόσο σοφός που να εννοήσει αυτά που λέμε τώρα, τα οποία τα λέμε μεν κατά αποκάλυψη Θεού, γιατί μας τα λέει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το φτωχό μας το μυαλό είναι πολύ μικρό, είναι πολύ αδύνατο να τα κατανοήσει όλα αυτά τα μυστήρια που λέμε τώρα. Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε απόψε, μένουμε, αδελφοί μου, έκθαμβοι μπροστά στις ανεξιχνίαστες βουλές και τις ενέργειες του Θεού, και σαν τον προφήτη απορούμε και εμείς και διερωτώμεθα, τι εστίν άνθρωπος ότι μιμνείς και αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, τι είμαστε τελικά εμείς οι άνθρωποι, τα σκουλίκια για τα οποία ο Θεός μεριμνά και μας θυμάται και μας δοξάζει τελικά τόσο πολύ. Ανάμεσα στα πολλά και θαυμαστά που ακούσαμε απόψε, ήθελα να σταθούμε σε αυτές τις δύο ουρανομίκης κλίμακες, σε αυτές τις δύο σκάλες τις οποίες ευάδησε ο Υιός και Λόγος του Θεού, την κλίμακα της καθόδου και την κλίμακα της ανόδου, την κλίμακα της ταπεινώσεως και την κλίμακα της δόξης. Ο άπειρος Θεός κατέβηκε στη γη, εκένωσεν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σε αυτόν μορφήν δούλου λαβών. Κατέβηκε εδώ και από Θεός παρουσιάστηκε ως άνθρωπος, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, έγινε όμοιος με εμάς τους ανθρώπους, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, και αφού έγινε άνθρωπος όπως και εμείς, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ταπείνωσε ακόμα περισσότερο τον εαυτό του, υπήκουσε στον ουράνιο Πατέρα και καταδέχτηκε να υπομείνει θάνατο, ενώ δεν ήταν υποχρεωμένος καθόλου ο Χριστός να υπομείνει θάνατο. Προσέξτε το αυτό, δεν ήταν αμαρτωλός ο Χριστός για να δεχθεί το επιτίμιο της κατάρας του Θεού προς τον Αδάμ. Ήταν αναμάρτητος. Και όμως, χάρη της υπακοής στον ουράνιο Πατέρα για τη σωτηρία των ανθρώπων, έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, και μάλιστα, όπως είπαμε, σταυρικού θανάτου, που ήταν ο πιο φρικτός, ο πιο οδυνηρός και επωνίδιστος θάνατος. Αυτή είναι η κάθοδος, η κένωση, η ταπείνωση του Χριστού, που δεν υπάρχει μέτρο να συγκριθεί. Αλλά στη συνέχεια, όπως είδαμε, έχουμε και την αντίθετη πορεία, από το βάθος προς το ύψος. Από το βαθύτατο πυθμένα της ταπεινώσεως ανεβαίνει σταδιακά στα ουράνια ύψη της τρισιλίου θεότητος, υπεράνω αγγέλων και αρχαγγέλων, όπως χαρακτηριστικά συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό ο Θεός αυτόν υπερύψωσε, όχι απλώς τον ύψωσε, αλλά τον υπερύψωσε, και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, και του έδωσε το όνομα Ιησούς, το οποίο είναι ανώτερο από όλα τα ονόματα. Είναι εν το ονόματι Ιησού Χριστού, ώστε, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού παν γόνι κάμψη. Κάθε γόνατο, δηλαδή κάθε λογικό πλάσμα, να γονατίσει μπροστά του, και από τα εμπουράνια, από τους αγγέλους, και από τα επίγεια, και από τα καταχθόνια, από τις ψυχές που ήταν στον Άδη. Αυτή τη διπλή κλίμακα της ταπεινώσεως και της δόξης έχει να βαδίσει και κάθε χριστιανός στον κύκλο αυτό της επίγειας ζωής του, αδελφοί μου. Καλείται από τον Θεό να βαδίσει την οδό της ταπεινώσεως, της υπομονής, της περιφρονήσεως, της παραθεωρήσεως, του παραγκονισμού και της απορρίψεως πολλές φορές. Είναι η κλίμακα της καθόδου που πιστεύω όλοι μας λίγο ή πολύ την έχουμε γευθεί. Αν όλα αυτά τα δεχθεί ο άνθρωπος ως θέλημα Θεού, με καρτερία και ισόβια υπομονή, γενόμενος υπήκοος όπως και ο Χριστός μας, τότε ο Θεός θα τον δοξάσει και Αυτόν. Θα έλθει η ώρα που αφού θα κατέβει και το τελευταίο σκαλοπάτι της ταπεινώσεως και θα γευθεί το πικρότερο ποτήρι του προσωπικού του πάθους, θα αρχίσει να ανεβαίνει την αντίθετη κλίμακα, την κλίμακα της Θείας Δόξης. Και όχι μόνο βέβαια στην άλλη ζωή, αλλά και σε αυτή την παρούσα ζωή, ο άνθρωπος πολλές φορές δοξάζεται από τον Θεό αφού προηγουμένως ταπεινωθεί. Αυτή την πορεία ακολούθησαν και όλοι οι Άγιοι. Είχαν στη ψυχή τους το φρόνημα του Χριστού κατά την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, «Τούτο φρονίστο εν ημίν όκι εν Χριστώ Ιησού». Να έχετε, λέει, αυτό το φρόνημα που είχε και ο Χριστός, το φρόνημα της ταπεινώσεως, το φρόνημα της αυταπαρνήσεως. Το γεγονός λοιπόν της αναλήψεως του Κυρίου μας ας γίνεται αφορμή ελπίδος και δυνάμεως και παρηγοριάς ότι μετά από την ταπείνωση και την περιφρόνηση εκ μέρους των ανθρώπων ακολουθεί η δόξα που μας επιφυλάσσει η δικαιοσύνη του Θεού. Θυμηθείτε το παράδειγμα του Παγκάλου Ιωσήφ. Και αυτός ως τύπος Χριστού έφτασε στο έσχατο σημείο. Τον πούλησαν οι αδερφοί του. Πέρασε περιπέτειες, βρέθηκε στη φυλακή, υπέφερε χρόνια με στη φυλακή φυλακισμένος. Αλλά ο Θεός και Αυτόν τον υπερήψωσε, τον έβγαλε κάποια στιγμή και τον εδόξασε και τον έκανε βασιλέα πάσης γης Αιγύπτου. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, στις δύσκολες αυτές ώρες της ταπεινώσεως και της εγκαταλείψεως από τους ανθρώπους, ας αντιχούν στα αυτιά της καρδιάς μας ζωηρά τα λόγια του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου. Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείρα του Θεού ή να ημάς υψώσει εν καιρό. Αμήν.